Mubunzo wedu wa nasi, uri kubva kune vanhu vazhinji vemuZimbabwe, vanosanganisira Soma. Vari kubvunza kuti, kodzero dzedu sevanhu, dzingachengetedzwa sei mubumbiro idzvari mitemo.
Chekutanga ndechekuti, kana dziri kodzero chaidzo chaidzo, dzinofanira kunge dziri dzekuti, kana ndaona kuti zvoshuwa kodzero yangu yekuti, ngandipane kodzero yekuti, munhu ati handifaniri kuti ndisangane nangana, yatinoti right to association. Kana munhu akandirambidza, angave mupurisa, ndofanira kuti ndikwanise kuenda kudare, kuti dare riyananise ipapo, kuti mupurisa uyu haana mvumo yekuti inini ndisasangane nangana. Saka chikuru ndechekuti kodzero dzedu dzinofanira dziri kodzero dzekuti kana paine munhu atsikanganisa, ndinofanira kuti ndiende kudare, kuri dare iroti aiwazve, iwewe haufaniri kukanganisa kodzero yangana. Saka ngana ngafanire kuti aitwe zvakati zvakati kuti kodzero dzake dzibudirire zvakanaka. Chechipiri ndechekuti kodzero idzodzi dzika ngadzive kodzero dzakasimba dzekuti hapana munhu anongoti nhasi une kodzero mangwana hauna. Saka tinenge chiti kazhinji pahurumende, hurumende inoda kuti dzvanyirire kakawanda. Ngatinge tichiona kuti bumbiro redu ranyatso tarira zvakanaka kuona kuti hurumende haingoti apa yada yachinja kodzero iyi kuti kodzero iyi isave inoitwa zvakanaka. Toona futi zvakare kuti vamwe vanoti kodzero iyi ngatiichinjei, yatinoti amendment pachirungu. Ngationei kuti patinoita bumbiro redu remutemo tanyatsoona kuti pane kodzero, pane dzimwe kodzero kuti iyi kana zvikaita sei ngatingaichinje. Ndozva kuti vamwe vanoda kuti maitiro enu ngaachinje, asi pane dzimwe nguva dzekuti iyo chinja maitiro yacho apapa haipinde. Saka amendment yatiri kuita iyi, ngatione kuti pane dzimwe kodzero dzekuti dzikodzero dzisingambofanira kuchinjwa, kana kuti kuchinja kwacho ngakuve kwakaoma zvekuti hatikwanisi kuti dzichinje. Pane vanoti kana kuti tida kuchinja takutoenda kunobvunza veruzhinji pareferendum. Saka ndo imwe zvatingaite kuti kodzero dzedu dzisakanganiswe. Chechina ndechekuti pane mapazi atinofanira kuti tione kuti aitwa mubumbiro remutemo anokwanisa kuti agadzirise kodzero dzedu. Pane inonzi Human Rights Commission, pane inonzi Gender Commission, pane anonzi ma-Anti-Discrimination Commissions. Saka aya anoitawo zvakare kuti kodzero dzedu dzinge dziri dzinoonekera, dzinosumudzirwa mubumbiro redu remutemo. Tobva ipapo, vamwe vazhinji vedu hatinyatsokwanisa kuti tione kuti kana tichida kuti tiinde kudare ndinoenda nekupi, kana kuti kundizwe kuti kodzero yangu ndeipi, ndinozvitarisa papi. Saka izvozvo tinofanira kunge tichiona kuti mutemo wedu wazikanwa kuti munhu wese anyatsoziva kuti kana kodzero yangu yepapapa yakanganiswa, ndinofamba ndichitanga pakadai ndichisvika pakadai kundinyatsoona kuti kodzero yangu ndanyatsoigadzirisa zvakanaka. Toona zvakare kuti vanhu vese vari kumaruwa vanhu sekovari zvavo ngave vanoziva kuti kodzero dzangu ndedzipi, nokuti vazhinji vedu hatizi kuti kodzero dzedu ndedzipi. Saka ngatitangei kuona kuti tafundisana here kuti kodzero dzedu dzakaita sei. Ngatitangei kuvana vechikoro kuti vana vechikoro vedu vaziva kuti zvinoizvi baba, kana mwana abva kuchikoro, baba takati tiri kupfunza kuti kodzero yakati yakati yakati. Saka kana mukaona manzwai manzwai, munokwanisa kuti muite zvakadai zvakadai. Saka ngatiendei kuvana vedu vechikoro tivafundise kuti kodzero dzakamira sei, kuti vafundise isusu vechikuru pamwe vasingachaziva kuverenga kana vasingakwanisa kuzoziva kuti zvakaita sei. Toenda zvakare kuvanonoti vanhu vedu vechimauto, maprison officers nevanhu vakadaro, kuti vazive kuti kana vachibata vanhu vanobata vanhu zvakaita sei.